Kæru félagar. Bókmenntaklúburinn byrjar af fullum krafti eftir áramót. Við hittumst næst þriðjudaginn 15. janúar í salnum á annarri hæð. Við byrjum klukkan 15.40 og hættum klukkan 17.10. Rætt verður bókina Lifandi lífslæg eftir Bergsvein Birgisson. Nýir félagar eru velkomnir í hópinn. Kær kveðja, Brynja Arthúrsdóttir.